კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის 26 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ უილიამ ფოლკნერის მოთხრობას „ვარდი ემილისთვის“, რომელიც თარგმნა ზაზა ჭილაძემ. მოთხრობა 2004 წელს მცირე შედევრის სერიის ფარგლებში დაბეჭდა გამომცემლობა „დიოგენემ“.
როცა მის ემილი გრირსონი გარდაიცვალა, დასაფლავებაზე მთელი ჩვენი ქალაქი მოვიდა. კაცებს, ასე ვთქვათ, დამხობილი მონუმენტისადმი მოგზალებული პატივისცემა ამოძრავებდათ. ქალებს კი ძირითადად ცნობის მოყვარეობის ჟინი. უნდოდათ შიგნიდანაც ენახათ ის სახლი, სადაც მოხუცის ზანგი მსახურის, ერთდროულად მებაღისა და მზარეულის მეც, ეს ბოლო 10 წელიწადი აღარავის შეედგა ფეხი.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის უილიამ ფოლკნერის „ვარდი ემილისთვის“ შეარჩია სცენარისტმა და მწერალმა კოტე ჯანდიერმა. კოტე ჯანდიერის წიგნმა „კონკიას ღამე“, რომელიც დიოგენემ გამოსცა, 2010 წელს გაიმარჯვა საბას ლიტერატურული პრემიის საუკეთესო პროზაული კრებულის კატეგორიაში. კოტე ჯანდიერის პროზა თარგმნილია ინგლისურ, ესპანურ, შვედურ და გერმანულ ენებზე. ავტორის წიგნი „გლობალიზაცია“ 2018 წელს წარადგინეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროგრამის ფარგლებში. გამარჯობა კოტე.
გამარჯობა.
ვარდი ემილისთვის ფოლკნერის ერთ-ერთი ხშირად ციტირებული და ანთოლოგიზებული მოთხრობა, რომლის შრეების გაშლას ამ გადაცემაში ვეცდებით. მაგრამ პირველ რიგში საინტერესოა, რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი, რატომ გადაწყვიტეთ დღეს ამ მოთხრობის წაკითხვა?
არაცი, პირველად რო წავიკითხე ეს მოთხრობა, გარეგნული სიმარტივის მიუხედავად ძალიან მარტივი რაღაც ხდება, ხო? ქალს უყვარს ვიღაც კაცი, წამლავს და მასთან ერთად ცხოვრობს მე მთელი დარჩენილი ცხოვრება, ვიდრე დადგება მისი გარდაცვალების ჟამო. მაგრამ ასეთ პატარა მოთხრობაში და მით უმეტეს ასე არც თუ ისე ვთქვათ მიმზიდველ სიუჟეტში, თუ შეიძლება ამდენი პლასტეს ჩადება, ეს პლასტები არის წმინდა ლიტერატურული, არის ისტორიული, არის ამერიკისთვის სპეციფიური ძალიან და თვითონ დაწერილი არის არჩეულებრივად საინტერესოდ. განსაკუთრებით საინტერესო არის მთხრობელი ვინ არის და სიუჟეტური დროის აცდენა რეალურ დროსთან. მოდერნისტული ლიტერატურის ერთ-ერთი შედევრი არის სწორედ დროსთან დამოკიდებულება. ამ კაცის და ეს დრო არის მთავარი რაც იწვევს თელამ კოლიზიებს. დროსთან ჭიდილი. უნდა გესმოდეს კარგად, რომ სამხრეთ შტატებში არსებული ცხოვრების წესი დაიმსხვრა. ჭდილოვეთმა გამოიმარჯვა, სამხრეთი დამარცხდა. მაგრამ ძალიან ბევრი კულტუროლოგის აზრით ეს იყო პოლიტიკური, ეკონომიკური, ყველანაირი ადმინისტრაციული, ყველანაირი გამარჯვება ჭდილოვეთის. გარდა ერთისა, კულტურულად გამოიმარჯვა მაინც სამხრეთმა. და აი ამ სამხრეთული უკვე დაღუპული კულტურის, არ ვიტყვი ნოსტალგიით, ტკივილით, არის სავსე ეს მოთხრობა. იმდენად რომ სულეს საწერამდეგო აზრები არსებობს საერთოდ ფოლკნორზე და ამ მოთხრობაზე კერძოდ. აი ესეთი წამიკითხავს, რომ კიდევ კარგიო, რომ ფოლკნერის ამ პირქუშს სამხრეთულ საშინელებასო დააღწია თავი ამერიკამ და მან გამეთარების სულ სხვა გეზი და გზა ერჩიო.
ეს შრეები ფსიქოლოგიურიც,
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიის და ფსიქოანალიზის მოყვარულთათვისაც არის აქ საზრდო. მამის ხატი, რომელიც თავშიც ჩნდება, მამის პორტრეტი, რომელიც დომინირებს ბოდოშიაც და მთელი ცხოვრება მისი დომინაცია წინ დგას ფეხებგაჩაჭყული უკან ემილი და ეს ოიდიპოსის კომპლექსი შეიძლება ვიღაცამ დაინახოს.
მოდით მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. კონუსმენტ რადიო პოდკასტ „ამერიკული მოთხრობა“. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
უილიამ ფოლკნერი ვარდი ემილისათვის. როცა მის ემილი გრირსონი გარდაიცვალა, დასაფლავებაზე მთელი ჩვენი ქალაქი მოვიდა. კაცებს, ასე ვთქვათ, დამხობილი მონუმენტისადმი მოგზალებული პატივისცემა ამოძრავებდათ. ქალებს კი ძირითადად ცნობის მოყვარეობის ჟინი. უნდოდათ შიგნიდანაც ენახათ ის სახლი, სადაც მოხუცის ზანგი მსახურის, ერთდროულად მებაღისა და მზარეულის მეც, ეს ბოლო 10 წელიწადი აღარავის შეედგა ფეხი. დიდი, სწორკუთხა, მთლიანი მორებისაგან შეკრული, ოდესღაც თეთრი, გასული საუკუნის 70-იანი წლების მძიმე და თან ქარაფშუტული მოდის მიხედვით გუმბათებით, შპილებითა და ჩუქურთმიანი აივნებით გაწყობილი სახლი თავის დროზე ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ და საჩინო ქუჩაზე იდგა. თუმცა მერე და მერე თანდათანობით მიქაურობა გარაჟებმა და ბამბის გადამამუშავებელმა ფაბრიკებმა დაიპყრეს. ძველი სახლობა შეავიწროვეს და ბოლოს სულაც დავიწყების წვერი მიაყარეს ერთდროს დიაცსა და შარავანდედით მოსილ სახლებს. გარდასული დიდების ნაშთად მხოლოდ მის ემილის პობა გამჯდარი სახლი გადარჩა. მაინც ჯიუტათ, რომ ყელყელაობდა ბამბი დატვირთული ფორნებით, საბარგო მანქანებით, ბენზინის საქალჩი ტუმბოებითა თუ სხვა მრავალი სიმახინჯით გარშემორტყმული და თავადაც კიდევ ერთ სიმახენჯად ქცეული. და აი უკვე მის ემილიც გასდგომოდა უკანასკნელ გზას. უკვე ისიც უნდა შეერთებოდა იმ დიადი, შარავანდით მოსილი სახელების მატარებლებს, ვინც კარგახანია განისვენებდა კედრების ჩრდილქვეშ ქალაქის სასაფლაოზე, ჩეფერსონის ბრძოლაში დაღუპული ჩრდილოელი თუ კონფედერატი უცნობი ჯარისკაცების საფლავთა შორის. სიცოცხლეში მის ემილი ჩვენთვის ტრადიციას, მოვალეობას, საყოველთაო მზრუნველობის საგანს განასახიერებდა. მასზე ზრუნვა მთელ ქალაქს თითქოს და ერთგვარ მემკვიდრეობით ვალდებულებად გადაექცა ჯერ კიდევ მამამისის გარდაცვალებიდან. უფრო სწორად 1894 წლის იმ დღიდან, როცა პოლკოვნიკმა სარტორისმა, მაშინდელმა მერმა, ვისი განკარგულებითაც ზანგ ქალებს ქუჩაში უწინ საფროთ გამოსვლა აეკრძალათ, ერთხელ და სამუდამოდ გაათავისუფლა იგი ყველა გადასახადისაგან. მის ემილი, რა თქმა უნდა, ცოცხალი თავით არავისგან არანაირ მოწყალებას არ მიიღებდა და ამიტომ პოლკოვნიკ სარტორისაც რაღაც უთავბოლოს ზღაპრის მოყოლა მოუხდა. თითქოს მის ემილის მამას ქალაქისთვის დიდი თანხა ესესხებინა, ხოლო ქალაქი ცხადია მხოლოდ და მხოლოდ საქმიანი მოსაზრებებიდან გამომდინარე ვალის დაფარვას სწორედ ასე და ამნაირად ამჯობინებდა. მსგავს მიზეს მარტო პოლკოვნიკ სარტორისის თაობისა და წყობის კაცი თუ მოიფიქრებდა, დაჯერებით კი მარტო ქალი თუ დაიჯერებდა. მერე, როცა მერებად და თვითმმართველობის წევრებად ახალი, უფრო თანამედროვე იდეებით გამშვალოვანი თაობის ხალხი მოვიდა, ხსენებული გადაწყვეტილების მართებულობაც საეჭვო გახდა. ამიტომ ერთხელაც სწორედ წლის დასაწყისში ქალაქის ახალმა ხელმძღვანელობამ მის ემილის საგადასახადო უწყება გაუგზავნა ფოსტით. თებერვალიც მიიწურა, პასუხი კი იგვიანებდა. ცოტა ხანში უკვე ოფიციალური თხოვნა აახლეს, როცა მოგეხერხებათ, იქნებ შერიფის ოფისში შემოიაროთო. ერთი კვირის თავზე პირადად მერმაც მისწერა, გნებავთ, მე თვითონ გესტუმრებით, გნებავთ მანქანას გამოგიგზავნითო და პასუხად არქაულ ფურცელზე გაკრული წვრილი ხელით წყალწყალა მელნით ნაწერი ბარათი მიიღო. ბოლო დროს შინიდან საერთოდ აღარ გამოვდივარო. ბარათს ყოველგვარი კომენტარის გარეშე საგადასახადო უწყებაც თან ახლდა. ამან თვითმმართველობის საბჭოს საგანგებო შეკრება გამოიწვია. მერე კი მის ემილის უკვე მთელი დეპუტაციაც მიადგა. საკმაო ხანს მოუწიათ ლოდინი იმ ზღრუბთან, რომელზეც მას შემდეგ აღარ გადაებიჯებინა უცხოს, რაც ამ დეპუტაციის სტუმრობამდე დაახლოებით 8 თუ 10 წლით ადრე მის ემილი მოწაფეები დაითხოვა და ფაიფურზე ხატმის გაკვეთილებსაც ბოლო მოეღო. ვებერმა ზანგმა მსახურმა, როგორც იქნა საშველი დააყენა, კარი გამოაღო და მისულებს ჩაბნელებულ ხოლში შეუძღვა, საიდანაც კიბე ადიოდა და სადღაც კიდევ უფრო მუქ წყვდია ჩიკარგებოდა ზემოთ. სახლში მტვრისა და კვდომის სუნი იდგა, ჩახუთული, ნესტიანი. ზანგმა სტუმრები მძიმე, მასიური ტყავგადაფარებული ავეჯით გაწყობილ სასტუმრო ოთახში გაიყვანა. როცა ერთ-ერთ ფანჯარაზე სქელი ფარდა გადაიწია, გამოჩნდა, როგორ ერთიანად დამსკდარიყო და დაცხავებულიყო ავეჯზე გადაკრული ტყავი, ხოლო როცა სტუმრები დასხდნენ სავარძლებში, გამჯდარი საუკუნოვანი მტვერი ზანტა ძლაზმით დაიძრა ჭერისკენ და ოთახში შემოღწეული მზის ერთადერთ სხივში დაბზრიალდა. ბუხრის წინ გამჭვარტლულ ოქროსფერ ვარაყიან მოლბერძე მისის ემილის მამის პორტრეტი იდო, ფანქრით ნახატი. მეორეცებ ყველანი ისევ წამოიშალენ, რადგან ოთახში დიასახლისით შემოვიდა. დაბალი, ტანსრული, შაოსანი ქალი, გულზე წვრილი ოქროს ძეწკვილი და წელზე ქამარი ჰქონდა შემოჭერილი და ჩაშავებულ ოქროს ბუნიკიან შავი ხის ხელჯოხს ეყრდნობოდა. ბუნებით ძვალწვრილი, უფრო შეშუპებული ჩანდა, ვიდრე ჩვეულებრივად მსუქანი. უძრავ წყალში დიდხანს ნამყოფი გვამივით დასიებულს ფერის მკვრისა ედო. ქონის ნაკეცებში ჩამჯდარი თვალები ცომის გუნდაში ჩატენილ ნახშირის ორ ნატეხს მიუგავდა და ამ თვალებს რიგრიგობით ჯიუტად უშტერება და დაუპატეჟებულ სტუმრებს, ვიდრე ისინი თავიანთ მისიას დაასრულებდნენ. სკამი არ შეუთავაზებია მათთვის. თვითონაც უძრავად იდგა კარებში და მშვიდად უსმენდა დეპუტაციის თავკაც, რომელმაც წვალები და ბორწიკ-ბორწიკით რის ვაივაგლახით მოაბა სათქმელს თავი. უეცრად ოთახში ოქროს გრძელ ძეძგზე ჩამოკიდებული უჩინარი საათის წიკ-წიკი გაისმა. ხრინწიანი ცივი ხმა ჰქონდა ქალს. მე ჯეფერსონში გადასახადებს არ ვიხდი. პოლკოვნიკმა სარტორისტმა ყველაფერი ამიხსნა. თუ რომელიმე თქვენგანს ქალაქის არქივზე ხელი მიგიწვდებათ, ჩაიხედეთ და ნახეთ. უკვე ვნახეთ, მის ემილი. ჩვენ ქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ვართ. ხომ მიიღეთ შერიფის ხელმოწერილი ბარათი? რაღაც ქაღალდი კი მომიტანეს, თქვა მის ემილი. შეიძლება ვიღაც თავს მართლა თვლის შერიფად, მაგრამ მოკლედ ჯეფერსონში მე არაფერს ვიხდი. იცით, საბუთებით ეს არანაირად არ დასტურდება, ჩვენ კი ნახეთ პოლკოვნიკი სარტორისი, სხვანაირად როგორ აგიხსნათ? კი, მაგრამ მის ემილი, პოლკოვნიკ სარტორისს ელაპარაკეთ. პოლკოვნიკი კი იმ დროს უკვე 10 წლის მკვდარი იყო. მე ჯეფერსონში გადასახადებისგან თავისუფალი ვარ. ტოპ, ოთახში ზანგი მსახური შემოვიდა. კარამდე მიაცილე ბატონები. აი ასე მოიპოვა სრული და ულაპარაკო გამარჯვება. ერთხელ კიდევ, ოღონდ ამჯერად უკვე იმათი შვილები დაამარცხა, ვისაც 30 წლის წინ სუნთან დაკავშირებით მოუგო ბრძოლა. მაშინ ორიოდე წელი იყო გასული მამამისის სიკვდილიდან და სულ ახალი მიტოვებული ჰყავდა შეყვარებულს. სწორედ იმან მიატოვა მოულოდნელად, ვისი იმედიც ჰქონდა, ეს მაინც უეჭველად შეირთავსო. მამის სიკვდილის შემდეგ იშვიათად თუ გამოდიოდა შინიდან, ხოლო შეყვარებულმაც რომ მიატოვა, უკვე თითქმის საერთოდ ვეღარც ვხედავდით ხოლმე. ჩვენი ქალაქის რამდენიმე პატივცემული ქალბატონი, არ ვიცი წინდაუხედაობის, არ ვიცი მეტისმეტი გამბედაობის გამო, მის ემილის შინეწვია. მაგრამ ამაო დაშვნენ, კარი არავინ გაუხო. მოკლედ გრირსონების კარმიდამოს სიცოცხლის ნიშანწყალი აღარ ეტყობოდა. ხოლოდ ზანგ მსახურს, მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა კაც თუ მოკლავდით ხანდახან თვალს, ან საყიდლებზე მიდიოდა ხოლმე კლავზე კალათ წამოცმული, ან და ნავაჭრით ბრუნდებოდა უკან. რა კაცის საქმეა სამზარეულოში ტრიალიო, აღშფოთებას ვერ მალავდნენ ჩვენი ქალაქელი ქალბატონები და ალბათ ამიტომ სუნის გაჩენაც აღარ გაჰკვირვებიათ. ეტყობა, ეს სუნიც იმ ჯაჭვის კიდევ ერთ შემადგენელ რგოლად მიიჩნიეს, რომლითაც უხამსი მიწიერი სამყარო და გოროზი ბრწყინვალე გრირსონები უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს. ქალაქის მერს, 80 წლის მოხუც მოსამართლე სტივენს, პირველად გრირსონების მეზობელი ქალი მოადგა საჩივრელად. კი მაგრამ ჩვენგან რაღაც მოითხოვთ, ქალბატონო, კითხა მერმა. რას მოითხოვ და მიუგზავნეთ ვინმე, მიხედოს თავის სახკარს. თქვენს ხელში არაა კანონი? დარწმუნებული ვარ, არავის მიგზავნა არაა საჭირო, თქვა მერმა. ალბათ იმ ზანგმა მოკლა ეზოში გველიან ვირთხა. დავიბარებ და დაველაპარაკები. მეორე დღეს ორი სხვა მომჩივანიც გამოჩნდა. ერთ-ერთ მათგანს, მამაკაც, აშკარად ეუხერხულებოდა ამ თემაზე საუბარი. ბატონო მოსამართლე, ნამდვილად უნდა ვიღუნოთ რამე. მის ემილის შეწუხებას სიკვდილი მირჩევნია, მაგრამ ასე გულხელდაკრეფილი ყოფნაც არ შეიძლება. იმავე საღამოს ქალაქის თვითმმართველობა შეიკრიბა. სამი თეწვერა მოხუცი და ერთით შედარებით ახალგაზრდა კაცი. ყველაფერი ძალიან მარტივია, განაცხადა ამ უკანასკნელმა. შეუთვალოთ, ეზო დაასუფთავეთქო. მივცეთ რაღაც განსაზღვრული დრო და თუ არ გააკეთებს, მოიცა. თუ ღმერთი გწამს, ვერ მოითმინა მოსამართლე სტივენმა. რას გთავაზო, პირში მივახალოთ ლედის ცუდის უნიგდისო? მოკლედ მეორე დღეს, უფრო სწორად კი ნაშუა ღამებს, ოთხმა კაცმა უხმაურად გადაირბინა მდელო მის ემილის სახლის წინ და ქურდულად ფეხაკრებით შემოუარა გარშემო მთელ სახლს. თან აგურის ფუნდამენტსა და სარდაფის სარკმლებს ყნოსავდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მხარზე გადაკიდებულ აბგარში ჩაიყო ხელი, მუჭით რაღაც ამოიღო და თითქოს მთესველიაო ირგვლივ მიმოაბნია. მერე სარდაფის კარით შეაღეს და იქ კირი დაყარეს. იგივე გაიმეორეს ეზოში მდგომ ყველა სათავსოშიაც. როცა უკან ბრუნდებოდნენ, მანამდე ჩაბნელებულ ფანჯარაში შუქი აინთო და სავარძელში მჯდომი მის ემილის სილუეტი გამოჩნდა. შუქი ზურგიდან ეცემოდა და გახევებული უძრავი ტორსი წარმართულ კერპს მიუგავდა. კაცებმა ისევ უხმაუროდ ფეხაკრებით გადმოჭრეს დელო და ქუჩაში ჩარიგებულ აკაციების ჩრდილში შეიმალნენ. დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ სუნიც გაქრა. აი სწორედ მაშინ შეგვეცოდა გულით მის სემილი. ჩვენ ქალაქში ჯერ კიდევ ბევრს ახსოვდა, თლათ როგორ გადაცდა ჭკუიდან სიბერეში პაპიდამისი, ლედი ვაეთი, და ეჭვიც არ ეპარებოდათ. ამ გრირსონებს იმაზე მეტად მოაქვთ თავი, ვიდრე რასაც სინამდვილეში წარმოადგენენ. ალბათ არ ცდებოდნენ, რადგან ეს ბევრი რამი დასტურდებოდა. თუნდაც ის რა დღირს, მის ემილი არავის რომ მართული და ქმრობის ღირსად. საერთოდ მთელ ქალაქს დიდი ხნის მანძილზე თითქოს ერთი და იგივე სურათი ედგა თვალწინ. ღია კარის ჩარჩოში ორნიდგან წინ ქალიშვილისკენ ზურგშექცეული, ფეხებ გაჩაჩხული, გოროზი, შოლტჩაბღუჯული მისტერ გრირსონი. უკან კი სიღრმეში მის ემილის თხელი კაფანდარა თეთრად მოსილი ფიგურა ილანდებოდა. ისე გახდა 30-ისა, საბედო ვერა და ვერ შეარჩია. დაცინვით რა თქმა უნდა გულშიაც არ დაგვიცინია, ოღონდ სულო ცოდვილოდა, ახიაო კი ვფიქრობდით ხოლმე. გვარში სიგიჟე სიგიჟეთ, მაგრამ რამდენი მთხოვნელი გამოუჩნდებოდა, თუ კი მართლა გამოუჩნდებოდა, ყველასთვის ერთნაირად არ უნდა ეებზუებინა ცხვირი. მამამისის გარდაცვალების შემდეგ გამოირკვა სახლის მეტი თურმე არაფერი დაუტოვებია ქალიშვილისთვის. და ამ ამბავმა გარკვეული თვალსაზრისით გაგვახარა კიდეც. ვიფიქრეთ, ეხლა კი გვაცდის და მოთმინებითაც აიტანს ჩვენგან თანაგრძნობის გამომჟღავნებასო. ჩვენი თვალსაზრისით მარტოდ მარტო და თანაც უარაფროდ დარჩენილი თითქოს უფრო უნდა გაადამიანურებულიყო, თითქოს იმასაც უნდა გადაზდებოდა ჩვენგან ყოველი ცენტის დაკარგვით გამოწეული სიმწარისა და ყოველი ცენტის დაზოგვით გამოწეული პატარა სიხარულის განცდის უნარი. მისტერ გრირსონის გარდაცვალების მეორე დღესვე ჩვენი ქალბატონები ერთიანად დაირაზმნენ, რათა წესისამებრ მიესამძიმრებინათ და დახმარებათ შეეთავაზებინათ ჭირის უფლისთვის. მის ემილი კართან შეეგება მისულებს ჩვეულებრივად ეცვა. წუხარების არავითარი კვალი არ ეტყობოდა სახეზე. მამა ჩემი არ მომკვტარაო, უთხრა ქალებს. ღვთლებიც მივიდნენ, ექიმებიც. ნება დაგხვდე მიცვალებული ქრისტიანულად დავასაფლავოთო. ის კი იმავე სიმეორებდა კიდევ სამი დღის განმავლობაში. უკვე კანონისა და ძალის გამოყენებასაც აპირებდნენ, მაგრამ უცებ თვითონვე მოტყდა და მიცვალებულით საჩქაროდ მიაბარეს მიწას. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვამბობდით გიჟიაო, უბრალოდ სხვა გზა არ იყო და ვცდილობდით გაგვეგო მისთვის. გვახსოვდა რამდენი ყმაწველი კაცი გააბრუნა მამამისმა უკან პირში ჩალაგამოვლებული და აღარც გვიკვირდა ბედის ანაბარა ეულად დარჩენილი ისევ თავის გამოუბედურებელს, ისევ თავის გამაბეჩავებელს რომ მისტიროდა. რას იზამ, ეტყობა ასია ადამიანი მოწყობილი. კარგა ხანსი ავატყოფ, როცა ისევ ნახეთ, თმა მოკლედ ქონდა შეკრეჭილი. პატარა გოგოსაც გავდა და ცოტათ ეკლესიის ფერა ჩუშებზე დახატულ ანგელოსაც, თან ტრაგიკულიც იყო და თან მშვიდიც. იმხანად მუნიციპალიტეტმა ტროტუარების გაკეთება გადაწყვიტა და სწორედ იმ ზაფხულს, როცა მის ემილის მამა გარდაიცვალა, ქუჩებში მუშაობა გახურდა. კონტრაქტით მოწვეული სამშენებლო კომპანია დიდი ამბით ჩამოვიდა, ზანგი მუშებიანად, ჯორებიანად, ხელსაწყო იარაღებიანად. სამუშაოთა მწარმოებელი იანკი იყო, ვინმე ჰომერ ბერონი, შავგვრემანი, თვალმარღი, ბრგე, დაუდგრომელი და უაღრესად ხმაურიანი ვინმე. ბიჭბუჭობა ჯგროდ დაზდევდა უკან, ძალიან მოსწონდათ, რაპირი ლანძღავდა და თათხავდა ზანგ მუშებს. ისინი კი ვითომც აქ არაფერიაო, რაღაც თავისას ზანგურს მღეროდნენ, რათან სიმღერის ტაქტში წერაქვებს იქნებდნენ. უცბად გაიცნო მთელი ქალაქი. სადაც არ უნდა ამტყდარიყო ხმაური და სიცილ ხორხორცი, შეჯგუფული ხალხის შუაგულში აუცილებლად ჰომერ ბერონს მოჰკრავდით თვალს. მალე მის ემილისთან ერთად ხედავდით ხოლმე. კვირაობით საღამოხანს ქალაქის ქუჩებში დასეირნობდნენ ნაქირავები ყვითელბორბლებიანი ფაეტონით, რომელშიც ერთმანეთის ალი კვალი ორი ერთნაირი წაბლა ცხენი იყო შებმული. თავიდან გაგუხარდა, მის ემილის რაღაც გასართობი გამოუჩდაო, ჩვენი ქალბატონები ხომ ჯიუტად ამტკიცებდნენ, გრირსონების შთამომავალი ჩდილუელზე მით უფრო ვიღაც დაქირავებულ მუშაზე სერიოზულად არაფერს იფიქრებსო. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ძირითადად ასაკოვანი ხალხი, ვისი აზრითაც ჭეშმარიტი მანდილოსნისათვის მწუხარებასაც კი არ უნდა დაევიწყებინა ნობილეს ობლაიჩ. მართალია, თავად ამ გამოთქმას არავინ ხმარობდა, მაგრამ განწყობა დაახლოებით ამგვარი გახლდათ. მოკლედ, ბევრს აღელვებდა ემილის ბედიყვალი. ბევრს ეცოდებოდა საწყალი ემილი და ზოგიერთები მისი ნათესავების საჩქაროდ ჩამოყვანასაც კი მოითხოვდნენ. ალაბამაში ჰყავდა ბიძაშვილები, მაგრამ მამამისმა დიდი ხნის წინ გაწყვიტა მათთან ყოველგვარი ურთიერთობა. როგორც ამბობდნენ, ცხონებული ლედი უაიეთის, აი იმ გიჟი პაპიდის დანატოვარი ქონების გამო მოსლოდათ უთანხმოება ნათესავებს და მას მერე ერთმანეთთან აღარაფერი აკავშირებდათ. ალაბამელები მისტერ გრირსონის დასაფლავებაზეც კი არ ჩამოსულან. არადა დასთა თუ არა ვიღაცას ხმამაღლა საწყალი ემილიო, მაშინვე ყველა ერთხმად ალაპარაკდა და ათასნეერი ჭორიც აგორდა. მართალია ვითო, მართალია, ჩურჩულებდნენ ტუჩებზე ხელაფარებულები. რა თქმა უნდა, აბა სხვა რა უნდა იყოს? ქალებს ცნობის წადილი ჰკლავდათ, განსაკუთრებით კვირაობით, მარაოების ქნებითა და გახამებული აბრეშუმის კაბების შარიშურით მიეჭრებოდნენ ხოლმე ფარდა ჩამოფარებულ ფანჯრებს და ქურდულად ადევნებდნენ თვალს ყვითელ ბორბლებიან ფაეტონს, სანამ წაბლა ცხენები ფლოქვების გამოზომილი ერთნაირი ბაკუნით ჩაათავებდნენ ქუჩას. საწყალი ემილი. იმას კი თავი ძველებურად მაღლა ეჭირა, მაშინაც როცა მისი დაცემა აღარავისათვის წარმოადგენდა საიდუმოს. თითქოს ახლა უწინდელზე უფრო მეტადაც მოითხოვდა მისი, როგორც გრირსონთა უკანასკნელი შთამომავლის ღირსების პატივისცემას. თითქოს უკიდურესი მიწიერების ეზერთი შტრიხი გააკლდა ამ მიუწვდომელი სიმაღლის საყოველთაოდ აღიარებას. სხვათა შორის მაშინაც ასე ეჭირა თავი, როცა თაგვის წამალი იყიდა ერთი წლის თავზე იმ დღიდან, რაც ქალაქში საწყალი ემილიო დაიწყეს ლაპარაკი. მასთან უკვე ორი ალაბამელი ბიძაშვილი სტუმრობდა. საწალავი მინდა, უთხრა აფთიაქარს. იმ დროს 20-ს გადაცილებული იყო. ჯერ ისევ თხელი და კაფანდარა ჩოულებრივზე გამხდარი ჩანდა. ქედმაღლობა შავ თვალებზეც ეტყობოდა. ყრიმალებსა და თვალის ბუდეებზე კანილამის დასკტობამდე გადასჭიმოდა და რაღაცით შუქურის მეთვალყურეს მიუგავდა სახე. საწამლავი მინდა, გაემეორა ისევ. დიახ, მის ემილი, მაინც რომელი? ალბათ ვირთხებისთვის, არა, მე მგონი საუკეთესო. სახელს რა მნიშვნელობა აქვს? აფთიაქარმა მაინც დაუსახელა რამდენიმე. სპილოსაც კი გაათავეს, მაგრამ თქვენ ალბათ დარიშხანი, თქვა მის სემილი. ვარგა? ვარგა, დარიშხანი, რა თქმა უნდა, ოღონდ იყოს დარიშხანი. აფთიაქარი ზემოდან დახულებდა. მის ემილიმ თვალი გაუსწორა. წელგამართული იდგა, სახეაფრიალებულ დროშას მიუგავდა. დიახ, რა საკვირველია, აფორიაქთა აფთიაქარი. თუ კი ასე გსურთ, ოღონდ კანონის თანახმად უნდა გვიბრძანოთ. რა მიზნით აპირებთ? მის ემილი უსიტყვოდ ასკეროდა. თავი უკან გადაეგდო, კაცისთვის თვალი თვალში გაეყარა. ბოლოს აფთიაქარმა მზერა მოარიდა, საწყობში გავიდა, თაროდან დარიშხანი ჩამოიღო და ქაღალდში გაახვია. საწყობიდან თვითონ აღარ გამობრუნებულა, პაკეტი ზანგის ბიჭმა გამოუტანა მის ემილის. როცა შინ მისულმა პაკეტი გახსნა, ყუძე თავის ქალასა და გადაჯვარედინებულ ძვლების ქვეშ ვირთხებისთვისო ეწერა. უეჭველა თავს მოიკლავსო, გაიძახო და მეორე დღეს მთელი ქალაქი. და ალბათ ვერც გავამტყუნებდით, რადგან ჩვენც ეს მიგვაჩნდა საუკეთესო გამოსავლად. როცა ჰომერ ვერონთან ერთად დავინახეთ ქუჩაში, ჯერ თქვით, უთუოდ ცოლად გაყვებაო. მერე აი ნახავთ, თუ არ მოიყვანს ემბიჩს ჭკუაზეო. ჰომერს მაკაცებში დროსტარება უყვარდა და ერთხელ კლუბში ბიჭებისთვის უთქვამს: მე საცოლო კაცი ნაღდად არა ვარო. უფრო მოგვიანებით კი ყველამ ერთხმა დავიჩემეთ: საწყალი ემელი და საწყალი ემილი. ეს უკვე მაშინ, როცა ფარდების უკან მიყურჟულები ვადევნებდით ხოლმე თვალს, როგორ სეირნობდნენ კვირაობით, მზეზე აბრჭყვიალებული ფაეტონით ამაყათავ აწეული მის ემელი და დარდიმანდულად გვერდზე ქუდმოგდებული პირში სიგარა გაჩრილი ჰომერ ბერონი. ცალ ყვითელ თათმანიან ხელში ერთად რომ ეჭირა სადავეცა და მათრახიც. მერე და მერე ზოგიერთმა ქალბატონმა იმაზეც ჩამოაგდო სიტყვა: ეს ყველაფერი ქალაქის შეურაცხყოფა და ახალგაზრდობისთვის ძალიან ცუდი მაგალითიაო. კაცებს ჩარევა არ უნდოდათ, მაგრამ ბოლოს ქალებმა მაინც აიძულეს ბაპტისტი მღვდელი. მის ემილისთან მისულიყო და დალაპარაკებოდა. გრირსონები ეპისკოპალურ ეკლესიას ეკუთვნოდნენ. მღვდელი მივიდა და დაელაპარაკა. ოღონდ ამ თვითონ რა უთხრა მის ემილის, ანდა მის ემილიმ რა უპასუხა, არას დიდებით არ გაგვიმხილა და ხელმეორედ მისვლაზეც ჯიუტად ამბობდა უარს. ფაეტონით სეირნობა კი მომდევნო კვირა დღესაც გაგრძელდა, ხოლო ორშაბათს ამჯერად ღვდლის ცოლმა მის ემილის ალაბამელ ნათესავებს მისწერა წერილი. ასე და ამგვარად გრირსონების ჭერქვეშ ერთხელ კიდევ დაბინავდნენ მზრუნველი ნათესავები და ჩვენც მოთმინებით დავიწყეთ ლოდინი, როგორ გამითარდებოდა მოვლენები. თავიდან არც არაფერი მომხდარა. ის კი არა, ცოტა ხანში თითქმის საბოლოოდ ვირწმუნეთ ჯვრის წერით, რომ დამთავრდებოდა საქმე. როგორ ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მის ემილი ოქრომჭედელთან მისულა და მამაკაცის ტუალეტისთვის ვერცხლის ნივთები შეუკვეთია. ყოველ მათგანზე მისი მომავალი მეუღლის ინიციალები H და B უნდა ყოფილიყო თურმე ამოტვიფრული. თუმცა ეგ რა, უკვე კაცის ტანსაცმლის მთელი კომპლექტიც ჰქონია შეკვეთილი, ღამის პერანგის ჩათვლით და სრულიად ბუნებრივად დავასკვნენით. ესენი ეტყობა დაქორწინებულან კიდეცო. მართლა გოლით გაგუხარდა ყველას. გაგუხარდებოდა, აბა რა იქნებოდა, როცა მისი ორი ბიძაშვილი, ალაბამელი ქალბატონები, ისეთი გრირსონები გამოდგნენ, რომ მისის ემილის იმათან ფეხი არ ჩაოვიდოდა. ამიტომ, როცა ჰომერ ბერონი ქალაქიდან გაემგზავრა, კომპანიის სამუშა უკვე მომთავრებული ჰქონდა, არ გაკვირვებია. მართალია, გვეწყინა, გვინდოდა ნეფე პატარძალის საჯაროდ და საზეიმოდ გაგვეცილებინა, მაგრამ ცუც გული ნამდვილად არაფერს გვიგრძნობდა. თავს ვინ უგეშებდით? მარტო ალბათ იმიტომ წავიდა, უნდა მისის ემილის ჩასვლამდე წინასწარ დაიჭიროს თადარიგიო. სხვათაშორის არც იმას გამორიცხავდით, სანამ ემილი ბიძაშვილებთან ურთიერთობას გაარკვევს და რამენაირად თავიდანაც მოიშორებს, ქალები საქმეში ჩარებას დროებით გაცლა ამჯობინაო. ათესავებს შორის უკვე ფაროლი ომი მძვინვარებდა და ჩვენს მთელი ქალაქი მის ემილის მოკავშირეებად ვიქეცით ალაბამელთა წინააღმდეგ. ერთ კვირაში ბიძაშვილებმა მართლაც აიკრეს გუდანაბადი და როგორც მთელი ამხნის მანძილზე ველოდით, სამ დღეში ჰომერ ბერონიც დაბრუნდა. ერთმა მეზობელმა დაინახა, როგორ გაუღო უკვე შებინდებულზე ზაგმა მსახურმა სამზარეულოს კარი. თუმცა ეგ იყო და ეგ, მას შემდეგ მისთვის თვალი აღარ მოგვიკრავს, არც მისთვის და კარგახანს აღარც მის ემილისათვის. მარტო ზანგ მსახურს ხედავდით ხოლმე, როგორ დაათრევდა თავის კალათას აქეთ-იქით. სახლის სადარბაზო შესასვლელი კი დიდ ხანს ჩარაზული რჩებოდა. ხანდახან წამე თუ გაქრდებოდა ფანჯარაში მის ემილის სილუეტი, როგორც მაშინ კირი რომ დაუყარეს ეზოში, მაგრამ შინიდან მთელი ექვსი თვე აღარ გამოუდგამს ფეხი. მერე მივხვდით, თურმე არც ეს უნდა გაკვირვებოდა, თურმე ესეც მოსალოდნელი იყო. ეტყობა იმ სიშმაგეს და ქედმაღლობას, რაც მამამისაც მოსდგამდა ბუნებით და რამაც მისი ქალური ცხოვრება ამდენჯერ დააზარალა, ასე იულად ვერ დაჯაბნიდა. როცა ისევ ნახეთ, უკვე სიმსუქნე შეჰპარვოდა და ჭაღარაც გამორეოდა თმაში. მერე და მერე კიდევ რამდენიმე წელიწადი ჭაღარა უფრო ემატებოდა, სანამ თმა ერთიანად ფერფლისფერი არ გაუხდა. როცა მიიცვალა, 74 წლისა იყო და მაშინაც ასეთი ტყვიასავით მბზინავი თმა ჰქონდა. ხანში შესულ, მაგრამ ენერგიულ, საქმიან მამაკაცს უფრო რომ შეხფერის ისეთი. სახლის სადარბაზო შესასვლელი თითქმის აღარც გაღებულა, თუ კი რა თქმა უნდა იმ 6 წლიან თუ 7 წლიან მონაკვეთს არ ჩავთვლით, როცა მის ემილი პატარა გოგოებს ფაიფურზე აკვარელით ხატვის გაკვეთილებს უტარებდა. მაშინ უკვე 40 იყო მიტანებული. გაკვეთილებისთვის ქვედა სართულის ერთი ოთახი გადააკეთა სტუდიად. ამ გაკვეთილებზე კი პოლკოვნიკ სარტორისის თაობის ხალხი აგზავნიდა თავიანთ ქალიშვილებსა თუ შვილიშვილებს. ისინიც ისეთივე რეგულარობითა და იმგვარივე განწყობით დადიოდნენ მის ემილისთან, როგორც საკვირაო სკოლაში. და არც უფროსების მიცემული შესაწირავი 25 ცენტის მიტანა ავიწყდებოდათ. სწორედ მაშინ იყო გადასახადებისაგან რო გაათავისუფლეს. მერე ქალაქის პატრონებად და აზრის გამომხატველებად ახალი თაობის წარმომადგენლები იქცნენ. მოწაფეებიც დაიზარდნენ, დაოჯახდნენ და საღებავების ყუთებით, პაცია ფუნჯებითა და ქალთა ჟურნალებიდან ამოჭრილი სურათებით ხელდამშვენებული თავიანთი შვილები აღარც გაუშვეს ხატვის გაკოთილებზე. უკანასკნელმა მოწაფემაც რომ მიიხურა კარი, დიასახლის სიცოცხლეში ის კარი აღარ გაღებულა. როცა ქალაქში ფოსტის უფასოდ ჩამორიგება შემოიღეს წესად, მხოლოდ მის ემილიმ არ მიამაგრებინა თავისი სახლის კარებზე რკინის ნომრები და საფოსტო ყუთი. ამ საკითხზე სიტყვის გაგონებაც არინდობა. იმის ზანგი მსახურის ჩვენ თვალწინ ჭაღარავდებოდა ყოველდღიურად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად, უფრო და უფრო იხრებოდა წელშიც, თუმცა საყიდლებზე მაინც ველებურად დადიოდა თავის მარადიულ კალათიანად. ყოველი წლის დეკემბერში ისევ ჯიუტად ვუგზავნიდით მის ემილის საგადასახადო უწყებას და ისიც ცხადია ხელუხლებელი ერთ კვირაში ფოსტით თუ გვიბრუნდებოდა უკან. დროდადრო ქვედა სართულის რომელსამე ფანჯარაში თავადაც დავლანდავდით ხოლმე. ამ მართლაც ქვისაგან გამოკვეთილ და ნიშაში დასაყუდებელ ფიგურას და კაცმა რომ თქვას, ბოლომდე მაინც ვერ დავადგინეთ, თვითონაც ხედავდა თუ არა. როგორც ჩანს, ზედა სართული აჭედილი და საერთოდ გაუქმებული ჰქონდა. აი ასე მემკვიდრეობასავით გადადიოდა ერთი თაობიდან მეორეში, უაღრესად ძვირფასი, ახლობელი, მარადიული, მოუშორებელი და მიუწდომელი, მშვიდი და უტეხი. ბოლოს კი მოკვდა. დასნეულდა მტვრითა და ლანდებით სავსე სახლში, არადა ერთადერთ მოვლენად და პატრონად სიბერისაგან აცახცახებული ზანგი მსახური ყავდა. არც ვიცოდით ავად თუ იყო. იმის ამბავს აღარც ვკითხულობდით, რა კი მაინც ვერაფერს გავიგებდით ვებერის ვანგისაგან. უკანასკნელ ხანს საერთოდ აღარ ძრავდა კრინც. ალბათ მის ემილისაც არ ელაპარაკებოდა და ამნება ყოფობითი სიმუნჯისაგან ეტყობა ხმაცვლად ჩაეხა და ჩაუჟანგდა. მის ემილი ქვედა სართულის ერთ-ერთ ოთახში გარდაიცვალა, ძიმე კაკლის ხის მასიურ ჩარდახიან საწოლში, ფერფლისფერი თავი დროჟამისა და მზის შუქის უკმარისობისაგან გაყვითლებულ ობმოდებულ ბარიზზე გადაუვარდა და სულიც განუტევა. ზანგიმსახური სადარბაზო კართან შეეგება, სხვებზე ადრე მისულ ქალბატონებს. შინ შეუძღვა და სანამ ისინი ჩურჩულებდნენ, კაბებს აშრიალებდნენ და ცნობის მოყოლედ აცეცებდნენ აქეთ-იქით თვალებს, სადღაც გაქრა. ეტყობა უკანა კარებიდან გავიდა და მას მერე აღარც გვინახავს. ორივე ბიძაშვილი მაშინვე ჩამოვიდა ალაბამადან. დაგრძელვაც მათ დანიშნეს მეორე დღეს. ამ ამბავს მთელი ქალაქი დაესწრო. ყველას უნდოდა უკანასკნელად შეევლო თვალი გვირგვინებში ჩაფლული მის ემილისათვის, რომლის კუბოსაც ფანქრით ნახატი მამამისის პორტრეტი ღრმაზრუნად დასქეროდა ზემოდან. ქალები ცრემს ვერ იკავებდნენ. აივანსა და მდელოზე ჯგუფ-ჯგუფად თავმოყრილი ყველაზე ხანდაზმული ბერიკაცებიც კი ბევრ მათგანს საგანგებოდ იმ დღისთვის ამოეღო ნაფტალინიდან კონფედერატთა მუნდირი. როგორც თანატოლზე, ისე ლაპარაკობდნენ მის ემილიზე. იგონებდნენ, როგორ ეცეკვათ ოდესღაც მასთან, როგორ ეარშიყებოდნენ კიდეც და თვითონვე სჯეროდათ საკუთარი დაამბობის, როგორც საერთოდ შვევიათ მოხუცებს, რადგან წარსული სივრცეში ჩაკარგული გზა კი არ არის მათთვის, არამედ ერთი დიდი გაშლილი მდელო, სადაც არაზროს დგება ზამთარი და სადამდეც მხოლოდ ხელის ერთი გაწვთენა აწყყოდან ცხოვრების ერთი ათწლეული. ადრე ვიცოდით, მეორე სართულის ერთ ოთახში ბოლო 40 წლის მანძილზე კაცი შვილს აღარ შეედგა ფეხი და ამ ოთახის კარი ძალით უნდა შეგვენგრია. შევანგრიეთ კიდეც. ოღონდ მერე, მოგვიანებით, როცა მის ემილი წესისა და რიგისამებრ მივაბარეთ მიწას. ბევრი ჯაჯგური და დავით არაბა დაგვჭირდა და მთელი ოთახი მტვრით გაივსო. არადა თითქოს საგანგებოდ საქორწილო ღამისთვის გაწყობილ ოთახში უკვე ისედაც ყველაფერს მტვრის სუდარა გადაფარებოდა. გახუნებული ერთდროს ვარდისფერი ფარდის ნაჭრებსაც, ვარდისავე მოყვანილობის აბაჟურებსაც, პატარა სარკიან მაგიდასაც, ბროლის ჭურჭელსაც და მამაკაცის ვერცხლის ნივთებსაც, ვერცხლი ისე ჩაშავებულიყო, მონოგრამა აღარც იკითხებოდა. მაგიდაზე პერანგი საყელო და ყელსახოვი ეგდო თითქოს და ეს წუთია მოუხსნია პატრონსო და როცა ვიღაც დასტვა და საყელო აიღო, მაგიდის მტრით დაფარულ ზედაპირზე ნახევარმთვარის მსგავსი კვალი დარჩა. სკამზე კოხტა დაკეცილი პიჯაკი იდო, სკამთან კი კაცის ფეხსაცმელები და წინდები ეყარა. თვითონ კაცი ლოგინში იწვა. კარგა ხანს ვიდექით გახევებულები. უხმოდ მივჩერებოდით ერთიან უხორცო ღიმილად ქცეულ სახეს. ეტყობა ქალთან ჩახუტებულს ალესის დროს ამოხთომოდა სული და გზნების ჩამაქრობელ, სიყვარულზე ბევრად დღეგრძელ, სიყვარულის დამამარცხებელ მარადიულ ძილს სათრფო სამუდამოდ გამოეგლიჯა მისი მკლავებიდან. თუ კი რამე დარჩენილიყო მისგან, ისიც ერთიანად ჩამპალიყო ღამის პერანგის ნარჩენებში, ისიც ყოვლის მომთმენ, ყოვლის ამტან ტურად და რკილად გაჯდომოდა დაჩრჩილულ ლოგინს. მეორე ბალიშს კეფის ანაბეჭდი შერჩენოდა და ზედ რაღაც იდო, ვიღაც დაიხარა, აიღო და როცა უჩინარი სუნიანი მტვრით სუნთქვა შეკრულემა ბოლოს ჩვენს გავბედეთ ახლოს მისვლა, გრძელი ფერფლისფერი თმის კულული დავინახეთ.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. თქვენ უსმენდით უილიამ ფოლკნერის მოთხრობას ვარდი ემილისთვის, რომელიც გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა კოტე ჯანდიერმა. კოტე, კრიტიკოსები ამ მოთხრობაში ხშირად ხედავენ სხვადასხვა სახის დაპირისპირებებს, ზოგისთვის ესაა წარსულისა და აწყოს დაპირისპირება, ზოგისთვის ამერიკული სამხრეთისა და ჩრდილოეთის წარსულისა და აწყოსი. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამგვარ შეფასებებს და შესაძლებელია თუ არა, რომ ყველა ეს მოსაზრება მართებული იყოს და ეს ნაწარმოები მართლაც იტევდეს ამდენ შრეს ერთად აღებულს?
დიახ, რა თქმა უნდა, იტევს და ეს თვალსაჩინო არის. დიდო სტატულად დაწერილ ტექსტში ეს დაპირისპირებები იგრძნობა მარტო თუ დააკვირდები ძალიან კარგად. ჯერ ერთი, ვინ არის მთხრობელი? მთხრობელი არის ჩვენ, კოლექტიური ჩვენ. ოღონდ ეს ჩვენ არ არის აბსტრაქტული გენერაცია. ჩვენ რომ შევედით და ვნახეთ ემილის სახლი, ჩვენ რომ ვინ არის ეს ჩვენ? ეს ის ახალგაზრდა თაობა არ არის, ვინც დადიოდა ქალბატონ ემილისთან ფაიფურზე აკვარელის ხატვის სასწავლებლად, ხო? არც იმ თაობის არის ემილის გასვენებაშიო კონფედერატების მუნდირები ჩაიწვეს და ისე
გამოვიტანეს.
ანუ ეს არის რაღაც საშუალო თაობა. საშუალო თაობა, რომელიც როგორც ჩანს სამხრეთის დამარცხების დროს ან ბავშვები იყვნენ, ან შემდეგი გენერაცია არის და აი ეს ჩვენ დროსთან დამოკიდებულება საოცარი ამ ჩვენის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად სიუჟეტური დრო ეს იწება რაღაც
ეს ქრონოლოგიაც არის
დარღვეულია, თუმცა სულ ტოვებს ფოლკნერი იმის საშუალებას, რომ შენ აღადგინო ეს ცხვივი დრო.
ხოთაშერის
ეგზისტენციის
წერა, რომ არსებობს 10-მდე ვარიანტი ამ ქრონოლოგიური
წყობის. მაგითაც შეუძლია გაერთოს ესეთი რაღაც არითმეტიკის მოყოლა. იმიტომ რომ მითითებული აქვს აი რეალური ქრონოსი შემოდის ასეთი სახით, რომ 1894 წელს გარდაიცვალა ემილის мама და მაშინ ის იყო 30 წლის. და მერე ვიცით, რომ გარდაიცვალა 74 წლის ასაკში. აი ამით ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ, თუმცა არ ემთხვევა. იმიტომ რომ გამოდის, რომ გარდაიცვალა უფრო გვიან, ვიდრე მოთხრობა დაწერილი თვითონ, ხო? თუ დავითვლით კარგად. ერთი ფრაზა ასეთი, რომ სამხრეთის ტყვიან ქალაქში მერიას ჩამოყავს ჩრდილოეთიდან
იანკი,
რათა მოკირწყლონ ქუჩები და ეს სამხრეთული მტვერი ერთხელ და სამუდამოდ დაიფაროს უმტვერო ქვაფენილით, ხო, რაღაცნაირად. ესეც დროის ნიშანი არის. გრირსონების სახლი განასახიერებს რაღაც მიმდინარე დროსთან დაპირისპირების სიმბოლოდ გას. იმ სახში დრო არ არსებობს. იმ სახში გაჩერებულია ყველაფერი. ეს სუ ტრავმატიზმი არის. სამოქალაქო ომში დამარცხებული მხარის. ხათაშორის მან როცა მიდიან მოსამართლესთან, მოსამართლე 80 წლის კაცი იყო, ესე იგი ის სამხრეთი ახსოვს. და ეუბნებიან, რომ ეს სულმა შეგვაწუხა და რაღაცა ზომა მეიყეთო და თქვენო მე ხლა რას ფთხოვთო? ლედი სუდა უთხრო თქვენ სუნი გინდითო, ცუდი სუნი ესო წარმოუდგენელია. ანდა თვითონ პოლკოვნიკი სარტორისი, რომელმაც გაათავისუფლა გადასახადებისაგან და თანაც გააკეთა სამხედროლი რაინდობი. ისე კი არა რომ მოწყალებათ შეეგზნო მისემილის, არამედ ისე გააკეთა რომ თითქოს და მის мамას უსესხებია ქალაქისთვის და ეხლა ეს ქალაქი გაუთავებლად ამ სესხს უბრუნებს. ამის და მოგონება მარტო მას შეეძლო სარტორის და ამის დაჭერება მარტო ქალს შეეძლო თვითონ ვეცეს ფოლკნერს.
ჩრდილოეთის შემოსვლა რო ახსენეთ, ესეთი მოსაზრებაც არის, რომ ეს მოთხრობა გარკვეულ კრიტიკოსებს დაყავთ იზოლაციასა და ამ იზოლაციის გარღვევის წარმატებულ ან წარუმატებელ მცდელობებზე.
ხო, არა, ეს ზედაპირზედებს იზოლირებული გარემო და მასში შეღწევის
ცდელობები,
ვაშულის ცნობის მოყარეობის მომენტი, რამდენჯერმე არის ხაზგასმული მოთხრობაში, განსაკუთრებით ეს როდესაც ქალბატონებს შეეხება. იმათო ცნობის მოყარეობა მომძლავებდათო და მამაკაცებსო უფრო მოწიწებაო. ეს არის იმ დაღუპული სამყაროს ემბლემა, რაც შემორჩენილი არის.
ამ თხრობის განხილვას დასკვნის სახით ხშირად მოყვება ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ ესაა მოთხრობა ნეკროფილიასა და ვოიერიზმზე. სადაც ვოიერის როლში მთხრობელი იგულისხმება. რამდენად ხედავთ მთხრობელის ხმის განვითარებას მოთხრობის დასაწყისიდან ბოლომდე, როგორ ვითარდება რაღაცნაირად იცვლება თუ არა?
არც მე არ შემინიშნავს რამე რადიკალური ცვლილება. მე მგონი არ იცვლება და უცვლელი არის და ერთ ტონალობაში ლაპარაკობ, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე მგონი არ არის მანდ. რაც შეეხება ნეკროფილიას და ეგეთ მსგავსაშინელებებს, ეს ხვაშოვის ახასიათებს ფოკუსს. ძალიან ბევრი რაღაც ძალადობა ხდება ხომ, მაგრამ ეს არის საერთოდ სხვა ტიპის ძალადობა, ნუ კვლელობაა ფაქტიურად, ხო? უღოთ მე გრძელდება ნეკროფილიის სახით ეს დროში განვრცობილი მკვლელობა რაღაცნაირად. კვლელობის შემდეგ რაც ხდება გრიგორიანების სახლში, ამის გამო მოთხრობას ხშირად ეძახიან გოთიკური რომანის ალუზიას, გახსენებას, რაღაცა მსგავს. გოთურ რომანში ეს არის აბსოლუტურად ესეთი აჩრდილია, ის
ყველაფერს თავის სახლში
კვეთრად არის გაყოფილი, აჩრდილთა წარმოსახვის სამყარო და რეალობა იქ. აქ სად რეალობაა და თუ აჩრდილი არის, ეს აჩრდილი არის რეალურად არსებული წარსულის აჩრდილი არის, რომელსაგანაც ვერ თავისუფლდება. ვერც ეს კოლექტიური ჩვენ, იმიტომ რომ კერპატა ყავს წარმოდგენილი. და ვერც თვითონ ვერ გამოდის აი ამ როლიდან.
და ხშირად არის მინიშნებული აი კერპა, როგორც კერპატა.
კი, პირველივე წინა დადებაში
აი კი კირის მომენების დროსაც რაღაც იმისავით გამოჩნდა.
კი, მისიო ტორსია. ეს ხო მონსტრია ეს ქალი, რეალურად არის მონსტრი. ხო? არამარტო თავის ცხოვრების წესის გამო და არამარტო კვლელობის გამო. მერე რასაც აკეთებს და აი ამ ნეკროფილიის გამო აი ამ მონსტრუოზულ წარსულის ემბლემასთან ამას აკავშირებს სენტიმენტი ავტორს თვითონ. და რომ მკითხეს რატომ ქვიო, კი მაგრამ ვარდიო, რატომ ქვიო? ამან უთხრა რომ როგორ ქალბატონსო? უნდა ვარდიო გაუწოდო ისე როგორც კაც უნდა მიესალმო იმითი, რომ ჭიქავის კი აწიოო, ხო? ეს სენტიმენტი და ტრაგიკულობა თვითონ ამ ქალის განცდილი აქვს ავტორს. ეს არ არის უბრალოდ გოთურ რომანში, რომ აი ხტომილებაა და რეალური ხალხი აქ როგორ მოიქცევა ამ ზღურბზე.
და იმით, რომ მკვლელობას არ არქმევს ბოლოში, ამით იცავს.
იცავს, კი, ბოლომდე ეს ჩვენ, ვინც მაგას გვყვება, მაინც რჩება მთელი ქალაქი მის მხარეზე ვიყავით ყოველთვის. ეხლაც მის მხარეზე არიან.
და ალბათ
ამ საშინელების ნახვის მომენტშიაც კი იმ კულულმა
და ალბათ ეგ გაუგვეცა ბალისზე დასვენებული კულულით იმ სენტიმენტის.
რა თქმა უნდა, და აი ამან ამ საშინელების ხილვის მერე ეს კულული რომ ადამიანს კიდევ განაწყობს სენტიმენტალურად და მის მიმართ თანაგრძნობით, ასე ვთქვათ. ხო, ეს დიდი ლიტერატურაა და დიდი განცდებია.
დიდი მადლობა, კოტე. თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 26 ეპიზოდს. კოტე ჯანდიერმა ჩვენთვის წაიკითხა უილიამ ფოლკნერის მოთხრობა ვარდი ემილისთვის.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.